Вітаю, шановні друзі, мене звати Олександр Лащенко, і це програма «Ваша свобода». Також зразу вітаю гостя нашого сьогоднішнього, експерта-міжнародника Геннадія Друзенка. Вітаю вас, пане Друзенка.
Доброго дня.
Також по скайпу, якщо не підведе зв'язок у нашій дискусії, візьме участь російський політичний експерт Дмитро Орєшкін. Добрий день, господин Орєшкін, надіюсь, ви нас слышите?
Отлично слышу. Добрий день, з наступаючим Новим годом.
Вас також, тому дійсно, до речі, перейду на російську мову, щоб наш ще один учасник розумів суть нашої розмови. В центрі уваги буде сьогодні Мінське соглашення. Состоялась телефонна конференція, можна так її назвати, чотирьох лідерів так називаємої Нормандської четвірки, президента України, Росії, канцлер Германії, президент Франції. Мінские соглашения должны были быть исполнены еще в этом, 2015 году, но этого так и не произойдет. Это уже стало фактом, хотя уже за несколько месяцев до такого финала все участники нормандского процесса констатировали то, что Минский процесс заходит в тупик, по крайней мере, в этом году. Есть ли шансы на то, что в новом 2016 удастся все-таки разблокировать ситуацию и урегулировать ситуацию на Донбассе, или же все же будет замораживание конфликта? И мой первый вопрос господину Друзенко. Ваш прогноз на 2016 год. Минское соглашение имеет перспективу или нет?
Ну, я правник за освітою. Я бачу, що насправді Мінські угоди не виконуються. Знаєте, їх можна або виконувати, або ні. В обох, і в Мінському протоколі, і в так званому комплексі заходів щодо його виконання, тобто, який відомий як Мінськ-2, першим пунктом йде всеохопне, негайне припинення вогню. Щодня надходять зі Сходу відомості, що наші війська обстрілюють, іноді вони відповідають. І так можемо пройти по пунктам, побачити, що відсотків 80 не виконали. Що в світі зміниться, окрім цифри року, і які є передумови для того, щоб раптом їх почали виконувати, я не бачу.
Господин Орешкин, а ваш прогноз в следующем году, в новом году, є шанс на те, що Мінські соглашення наконец будуть виконувати?
Понимаете, здесь, мне кажется, очень важна терминологическая тон. Что значит выполнил? Я думаю, что Путин сделает все, чтобы не допустить контроль над границей между Украиной и Россией до выборов. А Украина со своей стороны понимает, что под контролем ДНР и ДНР выборы будут проведены так и только так, подобно этим республике. Поэтому я говорю о том, что то есть я хорошо. Допустится это, что не...
К сожалению, связь все-таки нас подводит. Сейчас попробуем вас снова перенабрать. Надеюсь, следующая попытка будет более удачной и, собственно, поймем то, о чем вы говорите. Но пока мои коллеги перенабирают ваш номер телефона, господин Орешкин, я звертаюсь до пана Друзенко. Отже, ключевой момент Мінських угод. Хто контролюватиме кордон україно-російський? Напередодні секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов на цьому наголосив. Нема контролю, звісно, і нема виконання Мінських угод.
Ну, ба більше, кордон – це якби фініш. Периметр, хто контролюватиме території, які наразі абсолютно не підконтрольні київському уряду.
Я зараз просто зауважив той самий один із пунктів Мінських угод. Натомість російська сторона наполягає невпинно вже кілька місяців, що головне у Мінських угодах, ну принаймні не головне, але те, що має бути виконано перед виконанням оцієї вимоги щодо кордону, це надання так званої амністії, проведення виборів, узгоджених із представниками Донбасу, як їх заявляють у тій же Росії, і так далі, і так далі. Наведу цитату міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
Лишь когда все реформы завершатся, когда будет новая конституция, отвечающая требованиям обеспечения на постоянной основе особого статуса Донбасса, лишь тогда идет речь о восстановлении контроля украинских властей на всем протяжении российско-украинской границы.
Ну, тому от таке запитання, от я вже навів цю цитату, ми зараз побачили, послухали, і що ж тоді Україні робити з цими Мінськими угодами в новому році? Виходити з них, робити все, щоб угоди ці були зірвані через те, що їх порушив противник, а він їх порушує щодня, і це видно зі зведень штабу антитерористичної операції, залишити так, як є, такий, так би мовити, тліючий конфлікт, адже хоч ці обстріли тривають, але все ж таки до рівня Дебальцева минулої зими не доходить, і жертв з боку українських
бойків. Так, нагадаю, що Дебальцево трапилось після Мінська-1, тобто Мінська-1
знову ж таки. Завершення того, що сталося.
Да, тобто Мінськ-20 тільки комплекс заходів щодо виконання Мінська-1. Тому це яскравий приклад, як працює в лапках Мінськ.
Угу. То що ж робити Києву?
Просто подолати комплекс меншовартості, коли ми, знаєте, на тобі, Боже, що мені не гоже, пристали на формат, який абсолютно абсурдний з точки зору здорової логіки. Давайте згадаємо історію. Україна відмовилася від ядерного потенціалу, і якими гарантами, нехай можна сперечатися про статус Будапештського меморандуму, як і Мінського протоколу, до речі, з точки зору права. Але у нас були країни-гаранти нашої незалежності і нашого суверенітету і територіальної цілісності. Одна з них стала країною-агресором в Криму безпосередньо. В Донбасі йде суперечка, але безумовно спонсором якби заколоту. І це єдина країна, учасник Будапештського меморандуму, входить в Нормандську четвірку. А дві країни, які гарантували нам територіальну цілісність і незалежність, ні Сполучене Королівство, ні Сполучені Штати, не беруть участь в цих переговорах. Вам не здається це абсурдним? І це є та запорука або підстава невдачі Мінська. Ну, Мінськ – це суцільні фіаско. Тобто, якщо ми пройдемось по пункту, ми бачимо, жоден пункт не виконується. Ми бачимо, що щодня гинуть люди. І тому, напевно, буде... І в Україні треба виходити з трошки іншої світосприйняття. Тобто не бігти до дорослих європейських дядів і писати, хто мене захистить перед злим Путіним. А нарощувати свої м'язи, брати приклад з Ізраїля і починати вимагати від світу того, чого Україна має моральне право і юридичне право вимагати. Де за столом переговорів Обама? Чи ми тепер боїмось навіть в той бік подивитися і щось запропонувати контрінціативу? Де Камерон за столом? Можливо, там польський президент проявляв ініціативу.
Дуда,
наш спільник. Чому ми загнали себе в той формат? І, знаєте, попри об'єктивну реальність, говоримо, що не можна порушувати. Мінськ – наше все. Я думаю, якщо б хтось з наших міністрів президентського оточення чи безпосередньо пан Порошенко поховав би когось своїх близьких, що трапляється щодня на виконання Мінська-1.
Не дай Бог.
То, я думаю, тоді б було зовсім інше ставлення. На жаль, гинуть там діти, брати, чоловіки, батьки простих людей.
Але ж, пане Друзенко, уявимо собі, Україна взяла і вийшла з Мінських угод. Хіба менше будуть гинути?
А як можна з нього вийти? От що значить вийти? Вийти з декларації?
Вийти і почати бойові дії проти сепаратистів. Я теоретично кажу.
Загалом не треба... Які бойові дії? Насправді, бойові дії – це найбільше абсурд.
Атакувальні.
Треба... Давайте візьмемо приклад з Південної Кореї. Да, вони не визнають, що існує дві Кореї. Тобто, але розмежувались і ведуть переговори. Тобто, нам там треба будувати кордон. Насправді, фактичний кордон. Це може бути стіна, це можуть бути інші речі, але це має бути повноцінний кордон з повноцінним контролем. Навіть посилений кордон, бо звичайний кордон передбачає все ж таки добросусідство. І зрозуміти, що ми ці землі втратили всерйоз надовго. Ну, не пришивають ногу, яка заражена гангреною, до здорового тіла. Треба дати, да, всім українським громадянам, які хочуть виїхати, треба дати таку можливість. Треба дати якісь підйомні для тих, хто хоче жити в нових місцях. Ну, давайте визнаємо, що взяти юридично, повернути в склад України територію, яку ми не будемо контролювати. Я б тоді на місці закарпатців спитав, так і нам треба постріляти, щоб отримати особливий статус. І пішло-поїхало. Тобто, тому цього допустити не можна в жодному випадку.
Зафіксувати статус-кво, так я вас розумію.
Зафіксувати статус-кво, тобто залишити дві реальності, що часто трапляються в світі. Юридично не визнавати зміну кордону, але де-факто побудувати кордон.
І чекати, кордон. Щоб час працював на Україну.
І вимагати від наших західних партнерів, які переконали...
Активнішого сприяння.
Ну, участі, тобто, насправді вони це гарантували, і вони мають взяти на себе частину відповідальності. Ми розуміємо, що ніхто не перед там не сподівається, що американські чи британські вояки приїдуть і будуть воювати з росіянами. Але є безліч інших варіантів допомоги, зокрема зброями, інженерними спорудами, з певним специфічним обладнанням.
Але летальну зброю не надають, принаймні. В цьому році
вони надають через треті країни, напряму бояться надавати.
Так, я ж хочу долучити все-таки пана Орешкіна, сподіваюся, цього разу вдасться нормально поспілкуватися, якість зв'язку буде адекватною. Господин Орешкін, ще раз вас приветствую.
Здравствуйте, еще раз с Новым годом.
Да, с Новым годом. И надеюсь, в Новом году все-таки Минские соглашения будут исполняться. Или это иллюзия?
Вы знаете, очень размытая ситуация, потому что
Россия будет говорить, что она исполняет эти обязательства, Украина будет говорить, что она, а дело очень непонятное, потому что допустить украинских руководителей до границы Путин не может, потому что он понимает, что тогда выборы дадут не тот результат, который его устраивает. Равным образом это относится и к господину Плотницкому, либо к руководителям ДНР. Так что я думаю, что, скорее всего, будет замороженная ситуация. Уже продлили на целый год вперед этот самый размытый блок соглашений. Будет взаимный торг, будут взаимные обвинения, будет подвешенная ситуация, которая может продолжаться, на самом деле, как угодно долго. Минские соглашения хороши тем, что стрелять прекратили, точнее говоря, прекратили войсковые операции. Через новую линию рубежа, естественно, будут провокации со стороны ДНР, ЛНР, естественно, будут обстрелы, естественно, будут забрасываться диверсионные группы, то есть будет поддерживаться, ну, скажем так, тлеющий конфликт, который, конечно, отвратительное дело, но все-таки лучше, чем серьезные войсковые операции. На войсковые операции ни с той, ни с другой стороны ресурсов не хватает. Путин на это не пойдет, у него нет ни сил, ни желания, ни денег, ни дипломатических возможностей, ничего. Украина, мне трудно судить тут, как Украина решает, но если она начнет силовую операцию, то, я думаю, она потеряет всю ту поддержку, которую имеет со стороны Запада. Поэтому будут длинные, бессодержательные разговоры о том, что выполнены они, не выполнены, продлены эти самые Минские соглашения, не продлены. Это традиционная ситуация для такого рода конфликтов, когда ни одна из сторон не удовлетворена, статус этих территорий не определен и будет висеть, как Приднестровье, будет висеть, как вот здесь упомянут был в разговоре, Северная Корея, или как Нагорный Карабах, или как Абхазия. На самом деле, мне кажется, это предсказуемо, закономерно. В 2015 году примерно так это и предвиделось. Я говорил, что военное перетягивание этой территории сменится мирным перепихиванием. То есть, вроде как, Путин хотел бы, чтобы Украина платила за газ, за электричество, социальные выплаты, пенсии и так далее, Донбассу. А он как бы тем временем гнил в качестве вот такого неподконтрольного Украине, по сути дела, придатка, который, по сути, зависит от России.
Господин Орешкин, вот важный момент. Господин Путин уже заявлял ранее, что не исключен замороженный конфликт на Донбассе. При этом хозяин Кремля обвинил в таком развитии, естественно, не саму Россию, а Украину. Так может Путина это устраивает, такой вот нарыв на теле Украины, чтобы блокировать любые движения Киева в сторону Запада, постоянно, если что, нажимать на этот нарыв и таким образом предъявлять очередные требования?
Конечно, так. И это, в общем, соответствует его интересам. Но просто поменять эту ситуацию я не вижу, как возможно. Конечно, это его устраивает. Особенно было бы хорошо, если бы Украина за это удовольствие еще и платила. Наличие нерешенного территориального спора затрудняет для Украины движение в сторону Европейского Союза и НАТО. Это Путина устраивает. Поэтому, конечно, не в его интересах вот просто закрыть проект как-то в соответствии с Минскими соглашениями, передать эту территорию полностью под контроль Украины, провести там честные, прозрачные, конкурентные выборы. Да и вряд ли это возможно при наличии нынешних братков во власти этих самопровозглашенных республик. Так что мне кажется, что 9 против 1, что вот останется такой холодный мир, или, я не знаю, как это назвать, подвешенная ситуация с непризнанием статуса, с чудовищными условиями жизни для населения ДНР, ЛНР, и с взаимным перепихиванием ответственности, кто крайний, кто платит, кто во всем виноват. Но это уже называется холодная пропагандистская война, что, с моей точки зрения, плохо, но лучше, чем горячая военная.
Господин Орешкин, еще один вопрос. Вот коллега по студии Украинской службы радио «Свобода» в этом эфире, ваш коллега Геннадий Друзенко, говорит, что вот как бы Украине нужно рассчитывать на то, что время будет на нее работать. Правильно, пане Друзенко, я цитую вас. А вы как считаете, вот в такой ситуации, которую вы обрисовали, время будет работать на Путина или на Украину?
На Украину. Тут ситуация очень понятная. Можно ментально слетать на остров Кипр, где есть европейская кипрская часть и есть непризнанная никем северо-кипрская турецкая республика. Ну, только Турция ее признала. Пересекаешь границу и видишь бьющую в глаза разницу. Греция не бог весть, какая Европа. Мы знаем, какие там долги и прочее. Но все равно там значительно чище, гораздо лучше развит бизнес, гораздо лучше живут люди. А в этом смысле вот такой замороженный конфликт на Кипре в большей степени на пользу греческим киприотам. Аналогичная ситуация будет здесь. Если Украина будет правильно пользоваться своими возможностями по врастанию в европейский контекст, если она вовремя проведет довольно неприятные и болезненные реформы, то через пару лет уже будет понятно, где есть развитие, а где есть деградация. Пока так много пыли, крови и боли со всех сторон, что не разберешься. А в мирном конкурентном пространстве, естественно, вестернизированная Украина, если ей удастся вестернизироваться, будет иметь все более очевидные преимущества по сравнению с лишенным статуса, руководимым, в общем-то, братками и гопниками, филиалом социализма, где они друг у друга отжимают собственность, разрушая ее, а вовсе ее даже не совершенствуя.
Так что... Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за участие в нашей программе. Опять же, с Новым годом вас, господин Орешкин. Нагадаю, что на прямом связи со студией у Киеве был российский политолог Дмитро Орешкин. Я звертаюсь до гостя студии безпосередньо Геннадія Дерзенка. Ну що далі може бути в 2016 році з боку Києва? Як діяти? Так, ви вже окреслили певні кроки.
І що ще варто? Потрібно перебирати ініціативу на себе. Нікому не болить так Донбас, як він болить українцям. Тобто, і для Америки це 125-та справа в їхніх пріоритетах. Ну, не 125-та, ну, не з першого, там, топ-3, топ-5. Для Європейського Союзу їм вистачає головного болю з тією ж згаданою Грецією сьогодні. Але Україна має нав'язувати свою гру і розуміти, що Путін, принаймні поки путінський режим в Росії, він поважатиме тільки силу і сильного.
Які ресурси сили є в Україні? Коли армію руйнували в попередні роки, так
напевно,
що...
її треба відбудовувати. Ну, насправді ми бачили,
боротьба що... Боротьба та ж сама з корупцією, наприклад? Реформи?
Корупція, зовсім інший підход до армії замість цієї масової мобілізації, створення високоефективних сил спеціальних операцій. Чому б нам не привести, якщо вони запрацюють, суд над Мадаролою чи Гіві, тим паче, що їх там теж списують? Це б насправді підняло? Тобто, очевидна технологізація замість оцього жуківської війни, щоб русські баби ще наражають. Тобто, є над чим працювати. Тим перемір'ям треба користуватися, щоб накачати м'язи. Тобто, пам'ятаєте, як всі ми цю історію, коли там, біля Балтики Петро І отримав поразку від шведів, відступив,
перед тим, як
накачав м'язи.
Перед тим, як він став бити Карла XII, він зазнав дошкульної поразки.
Тобто Україна, по суті, втратила контроль над Донбасом, втратила Крим. І це перемір'я і допомога Заходу мають бути використані для того, щоб Україна перетворилась на європейський Ізраїль. Ну, краще аналогії годі шукати. Ізраїль дає 5 мільйонів євреїв, дають раду всьому арабському міру, який навколо нього. Так і Україні. Руський мір нікуди не подінеться. Він завжди буде більший. Він завжди
і тоді
буде...
з певним часом Донбас повернеться навіть без силової операції з боку Києва в Україну.
Ми ж воюємо за людей. Ми маємо створити умови, щоб могли люди повернутися. Донбас – це не рай на землі і навіть не Крим. Да? Тобто, щоб люди могли приїхати і стати щасливіше, ніж вони були там. Я там часто буваю, повірте. За громадян треба боротись. За ті землі маю великі сумніви.
От буквально залишилося 40 секунд у вас, пане Друзенко. Щось оптимістичне на новий рік? У плані от, дій України щодо Донбасу ще можете сказати?
Я хочу сказати, що Донбас – це дуже гіркі ліки, але ліки, які дають нам віру в себе. Я хочу побажати всім глядачам свободи, більше внутрішньої свободи, більше певності в собі, поменше комплексів, менше вартості, незалежно на кого вони спрямовані. І тільки вперед, ми того варті.
Я вам дуже вдячний, пане Геннадію. Також дякую нашому учаснику по скайпу із Москви Дмитрові Орешкину. Привіт, ефір Олександр Лащенко. Сьогодні ми говорили про майбутнє Донбасу, про виконання в новому році Мінських угод. І все ж таки закінчили на оптимістичній ноті. З Новим роком, ваші шановні слухачі, глядачі і читачі Радіо Свобода.